Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisheni katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumanne Novemba 4 mwaka wa 2015. Karibu sana.
Katika habari zetu hivi leo, tunakuarifu kuwa vijana nchini Tanzania washauriwa kutambua vipawa vyao ili waweze kuwa na maisha bora.
Ukijua na vitu gani ndani yako, jua jinsi ya kuvitambulisha kwa watu. Hakuna mtu ambaye atajua hazina ambazo ziko ndani yako bila wewe kuweza kuzitambulisha.
Vile vile, katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa shirika la afya duniani limebadilisha tiba zake katika ugonjwa wa HIV na ukimwi.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia.
Wasiwasi, kuchanganyikiwa na upweke, vitu ambavyo wataalamu wa afya wanasema vinaweza kupelekea mtu kujiua, inasemekana kuongezeka nchini Zimbabwe kutokana na hali ngumu ya kiuchumi iliyoko. Utafiti uliofanywa na shirika lisilo la kiserikali la Zimbabwe linalojulikana kama Varume Visnurai Vukani Madoda unasema kuwa mwaka wa 2013 asilimia 55 ya vifo kutokana na kujiua nchini humo vilikuwa vya wanaume. Idadi ya kujiua vile vile ilipanda kutoka asilimia 53 mwaka wa 2012 hadi 55 mwaka uliofuata. Daktari Bonde kutoka taasisi ya Zimbabwe Wellness and Lifestyle anasema ni lazima serikali ishughulikie maradhi haya yaliyojificha, akiongeza kuwa vituo vya afya nchini humo vinahitaji kuwa na vifaa ili kukabiliana na matatizo ya akili. Mamlaka zinasema kuwa chombo cha satellite cha jeshi la Marekani kiliweza kunasa miale ya joto wakati wa ajali ya ndege ya Russia iliyotokea Jumamosi ikiwa kwenye anga ya peninsula ya Sinai. Maafisa wanasema wameondoa uwezekano wa kwamba kombora lilipiga ndege hiyo kabla haijavunjika vipande, ikiwa mita 9400 angani na kisha kuanguka kwenye jangwa la Sinai na kusababisha vifo vya watu wote 224 waliokuwa ndani. Hata hivyo, wataalamu wamesema vyombo vya habari vya Marekani kwamba miale ya joto inaashiria uwezekano wa tukio ndani ya ndege, kama bomu, mlipuko wa injini ama vipande vya ndege hiyo vikianguka ardhini. Rais wa Misri Abdul Fattah al-Sisi Jumanne amepuuzilia propaganda kutoka kwa kundi la Islamic State kuwa ilitungua ndege hiyo. Shirika la chakula la Umoja wa Mataifa WFP limepanga kuongeza msaada wa chakula Korea Kaskazini kufuatia ripoti kwamba taifa hilo la kikomunisti litakabiliwa na uhaba wa chakula mwaka ujao. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu Kim Hyunjin.
Damian Kin, msemaji wa eneo katika shirika hilo la chakula duniani, ameiambia Sauti ya Amerika wiki hii kwamba WFP ina mpango wa kuongeza msaada wa chakula kwa miezi mingine sita. Programu iliyopo sasa inatarajiwa kumalizika Desemba, na kilichoamuliwa ni kuendeleza programu hiyo hadi katikati ya mwaka ujao. Ameongeza kuwa shirika hilo linahitaji dola milioni 23.3 kugharamia muda uliongezwa wa kutoa msaada huo wa chakula. WFP inafanya tathmini ya kuwepo vyakula vyenye virutubisho kwa raia wa Korea Kaskazini ili kujua msaada wake zaidi kama unahitajika baada ya mwezi Juni mwaka ujao. Shirika hilo lilianzisha programu ya msaada wa chakula Julai mwaka 2013 na tayari imeongeza programu hiyo hadi mwishoni mwa mwaka huu.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kutazama habari kutoka pembe zote za ulimwengu. Kiongozi wa kidini wa Iran amesema, ameandika kwenye tovuti yake kwamba usemi wa death to America haulengi watu wa Marekani bali unalenga sera zake. Ayatollah Ali Khamenei alizungumzia usemi huo wakati akifanya mkutano na wanafunzi wa Iran kabla ya kuadhimisha siku ya kuchukua ubalozi wa Marekani mjini Teheran uliofanyika Novemba 4 mwaka 1979. 79. Wanafunzi waliokuwa wamejiandaa kijeshi walivamia ubalozi huo na kuwateka wa Marekani 52 kwa siku 444. Mataifa hayo mawili hayajakuwa na uhusiano wa kidiplomasia tangu wakati huo, lakini rais aliyeko Hassan Rouhani amefanya juhudi za kuimarisha uhusiano, ikiwemo mkataba wa kihistoria wa nyuklia kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani miezi michache iliyopita. Khamenei pamoja na wengine wenye misimamo mikali ndani ya serikali wangali wanaishuku Marekani kuwa sera zake zinahujumu nchi yake. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema hatma ya rais wa Syria Bashar al-Assad itaamuliwa na watu wa Syria na kwamba Moscow haina nia ya kumweka kwenye madaraka. Msemaji wa wizara hiyo Maria Zakharova ameambia Radio Echo Moscow Jumanne kwamba hakuna siku Russia ilisema kuwa nia yake ni kumlinda Assad ili abaki madarakani. Amesema pia kuwa mageuzi ya utawala wa Syria yanayoshinikizwa na mataifa ya magharibi huenda yakaleta mzozo wa kieneo na kuleta athari zaidi kutokana na mapigano ambayo yameua zaidi ya watu 1200 na kusababisha mamilioni kuwa wakimbizi tangu mwaka wa 2011. Hata hivyo, Russia imeongeza uwezo wa kijeshi kumsaidia Rais Assad katika kipindi cha miezi miwili iliyopita kwa kutuma ndege za kivita nchini humo na kufanya mashambulizi ya anga. Kampuni ya kutengeneza magari ya Volkswagen iliyoko Ujerumani imesema kuwa uchunguzi wa ndani umebainisha matatizo mapya yenye utata usioelezeka kuhusu uangalizi wa gesi chafu ya carbon dioxide kwa zaidi ya magari 1800. Kwenye taarifa iliyotolewa Jumanne, kampuni hiyo inasema inakadiria kupata hasara ya zaidi ya dola bilioni 2. Volkswagen haijatambulisha magari yaliyoathiriwa, lakini imehakikisha kuwa kasoro hizo haziathiri usalama wa magari hayo. Kukubali kwa kasoro hizo Jumanne kunaathiri kampuni hizo zaidi na kumekuja siku moja tu baada ya mamlaka ya Marekani kuilaumu kwa kuweka vifaa vyenye kasoro kwa magari yaliyo na zaidi ya lita 3.0 yanayotumia mafuta ya dizeli. Idara ya kulinda mazingira ya Marekani inasema kuwa kuna magari 1500 yenye kasoro hapa Marekani yatakayopelekea kampuni hiyo kulipa faini ya hadi dola bilioni 18.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linasema kampeni ya ulimwengu ya miaka 10 iliyozinduliwa mwaka mmoja uliopita kumaliza watu kutokuwa na mataifa kumepiga hatua, lakini bado haitoshi. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti yake.
Inakadiriwa watu milioni 10 wametumbukia kwenye matatizo hayo na hawatambuliki kama raia wa nchi yoyote. Hawana uraia na hivyo kupelekea kunyimwa mafao ambayo yanatokana na cheti cha kuzaliwa pamoja na utaifa wako. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linaripoti kwamba katika kila dakika 10 kuna mtoto mmoja anazaliwa akiwa hana utaifa. Msaidizi wa kamishna mkuu anayehusika na hifadhi Volker Turk ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mtoto asiyekuwa na utaifa atakuwa na matarajio yatakayopelekea maisha yake kuwa ya kuchanganyikiwa. Anasema ukosefu wa utaifa kwa sehemu kubwa unapelekea matatizo makubwa ya kisaikolojia na kudumaza hali ya mtoto kujiamini.
They are trapped in a bit of a vicious circle because they compare obviously themselves with others and they don't understand why is it that.
Wamekwama kwenye mzunguko wa maisha kwa sababu wanajilinganisha wao wenyewe na watu wengine, na hawaelewi kwa nini hili limetokea kwa mtu ambaye anaonekana ana utaifa kama mimi. Anaweza kwenda shule bila matatizo, anaweza kwenda kwenye huduma za afya bila matatizo, na mimi siwezi kufanya hivyo. Tofauti ni nini?
UNHCR inaripoti vijana wasiokuwa na utaifa pia wanakabiliwa na ubaguzi, unyanyapaa na manyanyaso na hawajiwezi mno. Ukosefu wa utaifa unajitokeza kwa bara lote. Watu mara kwa mara wanakosa utaifa wakati nchi inaposambaratika kama ilivyotokea katika iliyokuwa Umoja wa Sovieti, au wakati nchi mpya ilipozaliwa kama vile Sudan Kusini. Ubaguzi wa kijinsia pia unachukua jukumu kubwa. Nchi nyingi haziruhusu mama kubadili utaifa kulingana na mtoto wake. Volker Turk anasema kutokuwa na utaifa kunaweza kutatuliwa.
For instance, in Cote d'Ivoire, in the Ivory Coast, you had a statelessness problem in the past which was resolved through
kwa mfano nchini Ivory Coast kulikuwa na tatizo la kutambulika utaifa katika siku za nyuma ambalo lilitatuliwa kupitia makubaliano ya sheria ya utaifa. Pia inaonesha kama una maslahi na nia kisiasa, unaweza kutatua hili kwa kuwapa utaifa watu ambao wamekoseshwa makazi katika nchi hiyo kwa muda mrefu.
UNHCR inasima taifa yote kuhakikisha usajili wa cheti cha kuzaliwa na kuwaruhusu kina mama kuwapa utaifa watoto wao na kuondoa sheria ambayo inamkataa mtoto asiye na utaifa kwa sababu ya asili yake, rangi au dini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Basi msikilizaji, ni VOA pekee kama unavyokumbushwa hapo. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express saa 10:30 jioni na vile matangazo yetu ya jioni hapo baadaye, ambapo siku ya leo tutakuwa na kipindi cha afya. Unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia www.voaswahili.com. Baada ya muda mfupi tunaendelea kukusomea habari za dunia.
Taiwan imetangaza Jumanne kuwa Rais Ma Ying-jeou atafanya mazungumzo ya moja kwa moja na Rais wa China Xi Jinping Jumamosi, ukiwa mkutano wa kwanza baina ya viongozi wa nchi hizo mbili tangu mwaka wa 1949. Msemaji wa Rais Ma amesema mkutano huo utafanyika Singapore na kwamba hakuna mikataba yoyote itakayotiwa saini. Hata hivyo ameongeza kusema marais hao wawili watazingatia kuimarisha uhusiano. Maafisa wa China muda mfupi baadaye wamedhibitisha kuwepo kwa mkutano huo. Hapa Washington, msemaji wa White House John Ernest ameambia wanahabari kwamba Marekani inazingatia kuona sera moja ya Kichina ikitumika. Sera hiyo inatambua serikali moja ya China yenye makao yake Beijing, lakini Marekani inaruhusiwa na sheria kusaidia Taiwan iwapo China itatumia nguvu kusaidia kisiwa hicho kujitangazia uhuru wake. Maelfu ya watu Jumanne wameandamana katikati ya mji wa Bucharest wakiomba maafisa kadhaa wa ngazi za juu kujiuzulu baada ya moto kwenye nyumba ya starehe kusababisha vifo vya vijana 32 Ijumaa usiku, huku wengine 200 wakiachwa na majeraha. Waandamanaji wanadai kuwa maafisa wanahongwa ili kutoa leseni ya kufunguliwa kwa vilabu vilivyojaa zaidi na visivyo na usalama. Wakionyesha mabango yenye maandishi corruption kills, yani maana yake ufisadi unaua, waandamanaji hao wameshinikiza kujiuzulu kwa waziri mkuu Victor Ponta, naibu wake Gabriel Opri, pamoja na meya wa Bucharest ambapo nyumba moja ya starehe ipo. Waongoza mashtaka wa Romania wameamuru wamiliki watatu wa nyumba hizo zinazofanya operesheni zake usiku kukamatwa na kuhojiwa. Walioshuhudia wanasema michezo ya moto maarufu kama Collective ilisababisha moto wakati bendi ya Goodbye to Gravity ilipokuwa ikitumbuiza kwa muziki.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na shirika la Amnesty International na kituo cha mazingira, haki za binadamu na maendeleo nchini Nigeria vinasema shirika kubwa la kimataifa la Shell halijasafisha mafuta yaliyomwagika katika maeneo manne huko Niger Delta kama shirika hilo linavyodai. Mwandishi wa VOA Chris Stein anaripoti kutoka Accra na Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Uchafuzi wa mafuta katika eneo la Ogoniland la Niger Delta ni mbaya sana. Shirika la Umoja Mataifa la mazingira limeeleza katika uchunguzi wake wa mwaka 2011 kuwa itachukua miongo kadhaa kusafisha. Amnesty International wanasema wamegundua uchafu katika maeneo ambayo ni manne Shell inadai ilisafisha miaka kadhaa iliyopita. Mark Dume ni mfanyabiashara na mtetezi wa haki za binadamu wa Amnesty.
There were leaks, spills in one case dating back to 1970.
Kulikuwa na uvujaji mafuta katika kesi moja katika miaka ya 70 ambapo bado hakujasafishwa.
Shell walikataza kuchimba mafuta kutoka Ogoniland mwaka 1993 kwa sababu ya upinzani wa jamii za watu wanaoishi katika maeneo hayo ambao walidai uchimbaji huo unachafua mazingira yao. Lakini mabomba yake yanapita katika eneo hilo. Katika maeneo hayo manne yaliyochunguzwa na Amnesty International, mafuta yalimwagika katika maeneo mawili huko Ogoniland mwaka 2008 na 2009. Katika taarifa ya jana, Shell imesema wizi mkubwa na usafishaji haramu mafuta ghafi unaendelea kusababisha uchafuzi mpya wa mazingira. Shell imesema ina nia ya dhati kusafisha mafuta yote yaliyomwagika katika maeneo yake yote bila kujali kilichosababisha. Kwenye mtandao wake, Shell inasema imesafisha maeneo yote huko Ogoniland ambayo yalitajwa na Umoja Mataifa kwamba yamechafuliwa na shughuli za Shell. Dume wa Amnesty anasema watu wengi hawawezi kufanya kazi kwa sababu mafuta yameharibu uvuvi na mashamba ambayo jamii za huko wanategemea kwa hali ya maisha yao. Dume anasema Shell sio pekee wa kuwalaumu kwa kukosa kusafisha. Pia amewataja wasimamizi wa mafuta yaliyomwagika huko Nigeria.
One of the problems or one of the things that we found at three of the four sites that we investigated was that government regulators had actually certified the Shell.
Moja ya matatizo tuliyogundua ni kwamba hawa wasimamizi wa serikali walitoa vyeti vya usafishaji kwa Shell katika maeneo ambapo usafishaji huo haukufanyika, ikiwa na maana kwamba waliwadhibitisha, walisema ndio kwamba Shell umesafisha katika viwango vinavyotakiwa.
Msemaji wa idara ya kitaifa ya kutambua umwagikaji mafuta na majibu hakuweza kupatikana kutoa maoni yake.
Na shirika la afya duniani hivi karibuni lilibadili mwongozo wake wa matibabu ya HIV. WHO inapendekeza kuwa watu ambao wana virusi vya HIV waanze kuchukua dawa za antiretroviral mara tu wanapotambuliwa kuwa wana virusi hivyo, badala ya kusubiri hadi idadi ya seli za damu, yani white blood cells, zinazojulikana kama CD4 kupungua. Mwandishi wa VOA Leni Ruvaga ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Aida Isa.
Jacinta Wangeshi anachukua dozi yake kila siku ya dawa za antiretroviral zijulikanavyo kama ARV, ambazo hupunguza kasi ya kuongezeka kwa ugonjwa huo. Mwanamke huyo ambaye ni mama wa watoto wawili amekuwa akiishi na virusi vya HIV kwa miaka 11 sasa. Anapata dawa zake bure kutoka kwenye zahanati moja iliyopo nje ya mji mkuu wa Nairobi, lakini anasema kuna changamoto.
When you're taking these drugs, whether you have food or not, you have to take them at the right time and the right.
Pale unapochukua dawa hizi, uwe umekula chakula au la, lazima uzile kwa wakati unaotakiwa. Changamoto ya pili ni kwamba kuna unyanyapaa pale unapokuwa na mgeni nyumbani kwako na muda umewadia wa kutumia dawa, lakini una hofu kwa mtu huyo kujua kama una HIV au la.
Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Ukimwi linasema kuna takriban watu milioni 1.6 waliothibitisha kuishi na virusi vya ukimwi nchini Kenya, lakini ni nusu yao tu ambao wanatumia dawa za ARV.
Lack of meaningful involvement of people living with HIV and AIDS.
Baadhi ya changamoto ni unyanyapaa wa ubaguzi, vile vile ukosefu wa utambulisho kwa watu wanaoishi na HIV. Serikali haijahamasisha jamii juu ya mwongozo mpya.
Mwongozo mpya wa WHO unamaanisha idadi ya watu nchini Kenya ambao wanahitaji ARV huenda ikaongezeka mara mbili. Serikali imeanzisha mfumo mpya wa kujiandikisha wa kidijitali ili kuweza kuratibu vyema zaidi juhudi za uwajibikaji. Watumiaji wanaweza kuona ni watu wangapi ambao wameambukizwa na HIV na ukimwi katika eneo fulani, na ni wangapi ambao wanatumia dawa na ni kiwango gani cha dawa kipo katika kituo fulani cha afya. Serikali inasema sio tatizo kutoa dawa za ARV.
We have a minimum of 6 months worth of ARVs for people who are taking medicines in the country at any one time.
Tuna dawa za ARV zinazoweza kutumika kwa takriban miezi 6 kwa watu ambao wanachukua dawa hizo nchini kwa wakati wowote ule, na tunazisambaza dawa kwa vituo kila mwezi.
Lakini kupata watu kuja kufanyiwa ukaguzi bado ni tatizo. Maafisa wanaamini huenda kuna watu takriban nusu milioni zaidi ambao wana virusi vya HIV nchini Kenya, na hawajui kama wana virusi hivyo, lakini huenda wakanufaika kutokana na matibabu ya mapema.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika makala ya vijana nazungumza na mkurugenzi wa kampuni inayowasaidia vijana kupata ajira na kufanya biashara ndogo ndogo ijulikanayo kama Professional Approach nchini Tanzania, Bi Modesta Mahinga Mbuguni, ambaye pia ameandika kitabu kinachoitwa 32 Steps Career Success and the Life of Significance. Kwanza mwenzangu Sandy Shomari ametaka kujua kutoka kwake malengo yake.
32 Step Career Success and the Life of Significance, ambayo nitakitafsiri na kutoa kitabu kingine cha Kiswahili kinaitwa Watu wa 32, ni kitabu cha ukisema kweli nimewalenga wa Tanzania. Na mara nyingi watu wanauliza kwa nini wa Tanzania tu. Sio kwamba ni wa Tanzania peke yake, lakini nimeona hususan ili swala la kutokuamini kitu chochote cha thamani kinaweza kutoka Tanzania, ama kusifu nchi lakini kujidharau wenyewe kama wananchi. Kwa hiyo nimeandika kitabu ambacho kinalenga Watanzania, watu wote ambao wana shauku ya kuona nchi yao inafika sehemu fulani, na ambao wako tayari kuwajibika ili kuifikisha huko. Kwa sababu kuwa na ndoto na maono bila kuwa tayari kulipa gharama kuifikisha huko, kuitimiza, basi unakuwa tunaongea vitu ambavyo viko hewani. Kwa hiyo inakuandaa Mtanzania kuanzia kuwa na mtazamo sahihi juu ya Tanzania, na kusema kuwa na mtazamo sahihi na maono juu ya Tanzania ni nchi ambayo inaenda wapi, na mimi kama Mtanzania ambaye lazima niwe na ushindani ili kufikisha nchi kwenye hatima yake, napaswa kujipanga vipi. Pia kujua sasa kwenye sehemu yote inalenga zaidi watu ambao wanatafuta ajira, lakini pia kuna kanuni ambazo zinatumika na watu wote ambao wanataka kujitofautisha. Inasema ya kwamba lazima ujitambue wewe ni nani na una kitu gani ndani yako, na nimekigusia kidogo hapo nilipo naongea Sunday.
Sawa kabisa.
Na pia sasa ukijua una vitu gani ndani yako, jua jinsi ya kuvitambulisha kwa watu. Hakuna mtu ambaye atajua hazina ambazo ziko ndani yako bila wewe kuweza kuzitambulisha. Kwa hiyo jua jinsi, na kuna lugha basi za taaluma, lugha za kazi, za kujieleza mimi ni nani na kitu gani na naweza kufanya kitu gani.
Na nafikiri hicho kitu ni muhimu sana Modesta, kwa sababu vijana wengi ambao wanatafuta ajira hasa kwa upande wa Tanzania, ikija kwenye ajira za ushindani za kimataifa, wamekuwa kikumbana sana na vikwazo. Na wengi wanakuambia kwamba tukienda huko hatupati, kwa sababu tukutana na watu wa nchi nyingine tunaachwa nyuma. Sasa pengine hili ndio swali lilokupelekea zaidi kugusia na kuwasaidia vijana, au zaidi hasa wanataka kuambia nini hawa vijana ambao mara nyingi wanakutana na matatizo katika maeneo kama haya?
Kitu ambacho mimi ningependa kusema, mara nyingi huwa mimi naona tunakosa kujiamini. Na kujiamini tuseme tu kama ni utamaduni wetu, ama sijui kuna pepo limeingia wa Tanzania tu tuko hivyo. Hapana. Mimi naamini kwamba okay, kujiamini inatoka kwanza kwenye makuzi, malezi, jinsi ambavyo watu wameishi na wewe kwenye jamii. kwa unaweza kukuta wazazi, walezi, walimu wanachangia sana jinsi wanavyokuwa wanakuchukulia wewe, ya wewe kuwa na utambulisho sahihi juu yako mwenyewe. Kwa hiyo ni eneo moja ambalo inabidi ulifanyie kazi. Kama uliambiwa wewe mjinga haufai, ukanushe iko kitu na ukikatae na ujiambie na utafute sasa, si tu kusema kitu ili ukiamini, lakini tafuta kujiandaa kwa kila kitu ambacho unatarajia kufanya ili uzidi kupata nguvu ya kujiamini. Mimi naamini kujiamini ni kama msuli ambao unavyofanyia kazi ndio unazidi kujengeka. Kwa kama mimi kwa mfano ninapaswa kwenda nimeitwa kwenye interview ya kazi na sijajiandaa, sijui kuhusu hili shirika, sijui kuhusu hiyo nafasi ambayo wameniitia, sikusikiliza vitu hata walikuwa wanajieleza, na sasa inabidi nianze kuongea, lazima nitatetemeka, lazima nitashindwa kujieleza. Kwa kuna umuhimu wa kujiandaa. Kujiandaa kunalenga sana na kunaenda kuchangia kwenye kujiamini. Lakini pia wakati mwingine tunashindwa kwa sababu ya lugha, na tunadhani lugha itatuharibia kazi, na sio wakati wote, kwa sababu mara nyingi sijabu hata wewe Sunday umewahi kupitia hiki kitu ya kwamba unafanya kazi na watu wa mataifa tofauti ambao Kiingereza wanajifunzia kazini
kabisa,
lakini walikuja wanajiamini na maneno yao mawili matatu matano waliweza kuwasilisha kile kitu ambacho wanacho ndani yao na wanachoweza kufanya. Kwa hiyo kujiamini pia kunachangia lugha, lakini sio lazima uweze lugha kwa mfano ya Kiingereza vizuri sana wewe kuweza kufanya kazi. Lakini sio tu unaenda vile vyovyote, ama unamwambia mtu mimi bwana naongea Kiswahili, kwa hiyo katafute mkalimani wewe, mimi nitaongea Kiswahili, atakufukuza.
Haitawezekana.
Lazima ujipange uweze kueleza mambo mawili matatu. Waambie kwamba wewe ni mtu ambaye uko tayari kujifunza zaidi. Waambie kwamba hata sasa hivi unafanya juhudi zako mwenyewe za ziada kujifunza hii lugha. Onyesha kwamba ni mtu ambaye hata kama ukiingia kwenye ngazi fulani, wewe tayari uko kwenye mchakato wa kujikuza na kujiboresha kufika ngazi ya pili. Ili yule mtu sio tu anakuajiri kwa ajili ya uzoefu wako na uwezo wako, sio uwezo, anakuajiri kwa ajili ya uweza, yani potential. Anaona kabisa huyu mtu ana ari, ana moyo na tayari anachukua hatua kujiboresha. Baada hapo kile kijiti ambacho ulikimbia nacho kumkabidhi mwingine, haufanikiwi mpaka uweze kumrithisha mtu mwingine na yeye aweze kusimama na yale maono yako yaendeleze. Kwa hiyo msingi sana kwenye kile kitabu ni jinsi ambavyo utakuza wengine na kuwawezesha wao pia kusimama na kufanya vizuri.
Ni mkurugenzi wa kampuni inayoshughulika na ajira na biashara ndogo ndogo kwa vijana nchini Tanzania, Bi Modesta Mahiga Buguni, akizungumza na Sauti ya America.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Wasiwasi, kuchanganyikiwa na upweke, vitu ambavyo wataalamu wa afya wanasema vinaweza kupelekea mtu kujiua, vinasemekana kuongezeka nchini Zimbabwe kutokana na hali ngumu ya kiuchumi iliyoko nchini humo. Mamlaka zinasema kuwa chombo cha satellite cha jeshi la Marekani kiliweza kunasa miale ya joto wakati wa ajali ya ndege ya Russia iliyotokea Jumamosi ikiwa kwenye anga ya peninsula ya Sinai. Kiongozi wa kidini wa Iran ameandika kwenye tovuti yake kwamba usemi wa death to America haulengi watu wa Marekani bali unalenga sera zake. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema hatma ya rais wa Syria Bashar al-Assad itaamuliwa na watu wa Syria na kwamba Moscow haina nia ya kumweka kwenye madaraka. Msemaji wa wizara hiyo Maria Zakharova ameambia Radio Echo Mosi Jumanne kwamba hakuna siku Russia ilisema kwamba ina nia ya kumlinda Assad akiwa madarakani.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini pia usikose kusikiliza matangazo yetu ya leo jioni saa 12:30 Afrika ya Kati na saa 1:30 Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki, mwendeshaji wa matangazo ni Aida Isa na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau.
Mimi ni Mary Mgawe na watakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.